Hello na karibu katika sehemu ya 74 ya podcast hii. Leo ni siku ya Jumamosi na kama ada yetu, siku hii huwa na share na wewe Saturday rant au kwa lugha yetu ya mtaani makavu live, na kuwa na share na wewe ukweli kwa nini unashindwa kuona mafanikio katika biashara yako. Na japokuwa ukweli unauma, ukweli utabakia kuwa ukweli, kama wazungu wanavyosema, the truth shall set you free. Bora ni kuambia ukweli ukafanikiwa, japokuwa maneno hayo yatakuuma, kuliko nikakwambia uongo ukafurahi. Na leo nataka nizungumzie topic muhimu sana, na topic yenyewe ni bidhaa na huduma unazozitoa ni ovyo kabisa. Bidhaa na huduma unazozitoa ni ovyo kabisa. Baadhi ya wanafunzi wangu wanakuja kwangu, au wafanyabiashara kiujumla, Dr. Said, mimi nahangaika kupata wateja, sipati wateja, nahangaika na wateja, nikipata hawarudi tena kwangu, wanalalamika, they are complaining. Lakini ukija ukireview, ukija kuangalia bidhaa au huduma wanayotoa, yani ovyo kabisa, ovyo ovyo kabisa. Now how do you expect, unategemea vipi mtu ambaye ana matatizo yake na anakuja kwako kutegemea kuwa bidhaa au huduma unayotoa ita solve matatizo yake? Kisha unategemea vipi mtu wa namna hiyo atataka kuja tena kwako? Na haya ni maradhi makubwa yaliokuwepo nchini mwetu. Ukiangalia 90% au zaidi ya biashara, wamiliki wa biashara zile au waendeshaji wa biashara zile, hawafanyi biashara kwa lengo la kutatua matatizo ya wateja. Products zinazouzwa nyingi ni feki. Huduma zinazotolewa nyingi hazitolewi kwa kiwango cha juu. Kwa hivyo tupo katika mazingira ambayo, kusema la ukweli, hata yule mteja inabidi amchague mtu, si kwa sababu yule mtu ni hodari, anamchagua mtu kwa sababu labda ni afadhali kuliko labda yule mtu mwingine aliyopita. So this is a very big issue. Now, kama unataka kuwin katika soko, if you want to win, then you have to have the best product or service. Okay? Na unafanya vipi? How do you do that? Jambo la kwanza ni kuelewa unamlenga nani na unatatua tatizo gani. This is very important. Kwa sababu kama hujui unamlenga nani, huwezi ukampatia bidhaa au huduma ambayo itasolve problem yake. Kwa sababu kila soko lina problem yake tofauti. Mtu ambaye ni mzee anayetaka kupunguza uzito ni tofauti na kijana anayetaka kupunguza uzito. Hawa ni watu wawili tofauti na solution zao ni mbili tofauti. And that is why kuelewa unamlenga nani, it is very very important. Jambo la pili, kuelewa unatatua matatizo gani. Watu wengi ukiwauliza unatatua tatizo gani, they cannot answer, wanashindwa kujibu. Okay, do you know what problem you are solving? Unafahamu unatatua tatizo gani? Kama hufahamu, vipi unategemea mteja atafaidika na bidhaa au huduma unayotoa? Kwa hivyo unafanya biashara kutatua matatizo ya wateja wako, au unafanya biashara kwa ajili ya kutengeneza pesa? Kama unafanya biashara kwa lengo kuu la kutengeneza pesa, then you are missing the picture. Hujaelewa somo. Okay? Kuna msemo unasema, making money is not the goal of a business. Kutengeneza pesa sio lengo la biashara. Making money is a result. Kutengeneza pesa ni matokeo. The goal of a business is to solve problems. Lengo la biashara ni kutatua matatizo. Sasa kama wewe biashara yako haitatui matatizo, huna haki ya kutengeneza pesa. I'll give a very good example. Siku moja nilipata fundi, friji langu lilikuwa limeharibika, nikamuomba fundi aje kuniangalizia, ikisha anitengenezee friji. Now, katika macho ya mteja kama hapo, yeye tatizo ni friji limeharibika. Okay? Na fundi kazi yake ni kuhakikisha analisolve hilo tatizo. Na kitu ambacho kimetokea, yule fundi akaja akaangalia akasema, okay, hapa kuna tatizo moja mbili tatu, kwa hivyo kuna vifaa vinatakiwa kununuliwa. Kaambia hamna shida, vinauzwaje? Vinauzwa 1,060 or something like that. Okay, fine, hizi hapa pesa, nunua hivyo vifaa, weka friji ifanye kazi. Karudi kaleta hivyo vifaa, kawasha friji, friji haijafanya kazi. Okay, then nikamwambia, vipi, mbona friji haifanyi kazi? Manake inaonekana tatizo sio lile, kuna tatizo jingine na nini. You're getting my point. Still, problem is not solved. Kisha ngame basi tu solve ilo tatizo. Ilo tatizo ambalo umeliona, naomba tulisolve. Okay? Kwa sababu mimi siwezi kukaa na friji ndani ya nyumba yangu ambayo haifanyi kazi. Akasema sawa, lakini nilipe hela za kazi yangu. You're getting my point. Nikaambia, now it doesn't make sense. Ulivyokuja friji mbovu, unaondoka friji mbovu, ikisha unataka ulipwe pesa za kazi yako. I want you to solve the problem. Okay? Where, you're getting my point. So the thing is, of course, tulikorofishana. Nikamlipa pesa, lakini tangu siku hiyo hajawa fundi wangu tena. Why? Kwa sababu hajasolve problemu yangu. You're getting my point. Kama mteja anataka problemu yake itatuliwe. So do you understand problem ya wateja wako? Na je, unafanya unavyoweza kufanya kuweza kusolve problem? Okay, so that was the issue. Now, I'm giving another example. Kuhusiana na mfano huo wa friji, nikapata fundi mwingine, fundi anaitwa Hamisi. Akaja akaliangalia ile tatizo, akaona okay, hapa kuna problem hii na hii na hii, na hapa hivi vifaa umenunua vilikuwa haina haja kununua, there was no need to kununua. So what it seems, kwa huduma yule fundi wa mwanzo ilikuwa ni ovyo kabisa. Okay, akasema hapa, kifaa kinachohitajika ni hichi hapa, na hivi vifaa havipatikani mpya, vinapatikana used, na kuna kubahatika, unaweza ukapata kifaa kizuri au ukapata kifaa ambacho sio kizuri. So it's gonna cost you 50,000 shillings. Kaambia fine, hizi hapa 1,050. Akanunua kifaa, friji ikafanya kazi kama siku tatu, then boop, ikazima. Ha, I'm very frustrated. Nikampigia simu, akaja akanambia, kama nilivyokuambia, hivi vitu vya kubahatisha. So inabidi tununue kifaa chengine. Now mimi ndani ya kichwa changu nasema, dahi friji itakuja kunitia hasara. So what do we do? Kasema no problem. Let me nimlipe tununue hichi kifaa chengine. Nikamwambia, lakini fundi, sikiliza. Mimi sina friji nyumbani and this is, umeona hii problem ilivyokuwa. Kanambia, basi sikiliza, this is what I'm going to do. Hii friji wacha nitaichukua, nitaipeleka katika nani, workshop yangu, wacha nitulie, ni testi vifaa, nikae navo, badala ya kumlipa yule ninayonunua kwake, ni testi maybe for 1 week, kama inafanya kazi then nitakuletea friji lako. Okay, sasa mimi nikamwambia, lakini mimi siwezi, 1 week nitakaa vipi? Sina friji nyumbani na tuna vitu vinaharibika. Akasema, don't worry, nitakuletea friji langu utumie, hadi friji lako lifanye kazi. You see the difference? Now, my problem was vyakula vinaharibika. I wanted a fridge nyumbani kwangu kwa ajili ya vyakula vyangu. Kaniletea fridge bwana. Fundi kaniletea fridge nyumbani, and huku anarekebisha friji langu. So imechukua muda kurekebisha friji. It took almost 1 month mpaka kupata kifaa kizuri, lakini mimi ndiko sina wari kwa sababu kuna friji nyumbani ambalo linafanya kazi, then akalileta friji zima. As now it's almost 2 years tangu friji litengenee, halijaharibika tena. Okay? So this is tofauti ya watu wenye bidhaa au huduma nzuri na watu ambao wana struggle kutoa huduma nzuri. So always ask yourself, am I solving the problem ya mteja wangu? Natatua problem ya mteja wangu? Au na tamaa ya pesa tu? Kama una tamaa ya pesa tu, I'm telling you, hutofika mbali. Hutofika mbali. Biashara yako haitodumu. So change, badilika, anza kufikiria matatizo ya mteja wako. Na ukiwa una solve matatizo ya mteja wako, always, always, always. Na kama hujui kusolve vizuri, jifundishe uweze kusolve vizuri. Okay? Kama unauza bidhaa, hakikisha unaleta bidhaa zenye kusolve matatizo ya mteja wako. Na sio bidhaa feki ambazo wanatumia kwa muda mfupi kisha inawakera wateja wako. Okay? So ndio hivyo. Anyway, I hope umefaidika na lesson ya leo. Nitumie audio, reply hapa, unaweza ukareply, nitumie audio, umejifunza nini kupitia mafunzo haya leo. Tutaonana tena katika mafunzo yajayo. Talk to you soon. Peace. Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha, au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli. Kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa, ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo, nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits, ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E, ikisha Profits, P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua sita unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja mwanafunzi wetu kwa jina la Tatu Umari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 6,250,000 kila mwezi. Na program hii gharama zake ni 600,000 kwa mwaka. Lakini kama msikilizaji wetu wa podcast, tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka, utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679-536-927. 0679-536-927, 0679-536-927. Tuma ujumbe wa WhatsApp na andika offer online profits university, offer online profits university. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii, na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na offer na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi offer. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii offer ikupite. Offer hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka, na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati offer imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya offer kuisha. Asante.